Uspe si. To su vam oni retki događaji koje sretnete iznenada posle serija svakodnevnih neuspeha. Winston Churchill. Imam savet za vas. Pronađite dobar sajt koji se bavi biografijama velikih ljudi i odaberite nekoliko ličnosti koje su vama fascinantne. Koga god odaberete, pročitaćete da su to bili ljudi koji su verovanjem u dobar ishod svojih vizija i poduhvata, uprkos svim negativnim predviđanjima ljudi oko njih i uprkos brojnim preprekama i porazima, uspevali da ostvare dela koja su napredila čovečanstvo. Shvatit ćete da su najveći ljudi naše civilizacije doživjeli i najveći broj poraza, ali su se i najviše puta podigli sa poda kada se činilo da su definitivno poraženi. Gotovo da se veličina uspeha može meriti količinom poraza koje su pojedinci doživjeli i nastavili da se bore za svoju ideju, uporno verujući u samoga sebe, kada to više niko nije hteo. Winston Churchill, na primjer, je čovjek koji je doživio značajan broj političkih i vojnih poraza. Čak je ispisao kao glavnokomandujući admiral jednu od najsramnijih stranica britanske mornarice, porazom kod Galipolja. Ko bi pomislio da će taj isti gubitnik 30 godina posle tog događaja predvoditi Englesku i saveznike u pobedi nad nacistima u Drugom svjetskom ratu? Inače, Churchill je mucao u mladosti zbog inferiornog odnosa prema svom ocu, a potom je upornim radom i verovanjem u sebe postao jedan od najvećih govornika u istoriji. Ovo je samo jedan od brojnih poraza koje je ovaj veliki čovjek okrenuo u pobedu. Možda je samo Abraham Lincoln imao više poraza u svojoj karijeri od njega, a to su dva najveća političara Engleske i Amerike. I zato ne plašite se poraza, jer su oni gradivni materijal svakog, pa i vašeg uspeha. Zapamtite, vi ste imuni na poraze kao svi uspešni ljudi. Dovoljno je da odlučite da nećete odustati, da svaki dan pravite po jedan razvojni korak u pravcu vaše vizije i vi ćete biti nepobedivi.